tojik jamiyatida yaxshi tanilgan va kattagina obro'ga ega Mirzaxo'ja Ahmadovning ozodlikka ma'lum qilishicha, 21 sentyabr kuni Rasht vodiysining Kamarob va Takob qishloqlarida harbiylardan iborat katta guruh sobiq muxolifat a'zolariga qarshi amaliyot boshlab yuborgan. Kamaroblik sobiq qo'mondon Mirzaxo'ja Ahmadovning aytishicha, amaliyot Rasht vodiysining Takob qishlog'idagi aholi uyini tintuv qilishdan boshlangan. Bu o'z navbatida o'sha qishloqdagi 30 ga yaqin yosh yigitlarning o'z yashash joylarini tark etishiga sabab bo'lgan. Hukumat bizga vakolat berib, uylaringda tashvishsiz o'tiraveringlar degan edi. Ammo ming afsuski, bugun ertalab biz va biz bilan bo'lgan yigitlarga qarshi hukumatning amaliyoti boshlab yuborildi. Uylari tintuv qilingan yigitlarning ko'plari Rossiyada ishlab, kuzgi mavsumda uylariga qaytgan edi. Ayrimlari esa shu yerda ro'zg'or tashvishi bilan tinch yashab turgan edi. Afsuski, hukumat harbiylari ularning uylarini sababsiz tintuv qilib, tinchlarini buzdi. Bugun ertalab yigitlarning 30 ga yaqini hukumat kuchlariga asir bo'lmaslik maqsadida toqqa chiqib ketishdi. Bu amaliyotlar ortidan Ali Bedakning guruhiga qo'shilish istagida toqqa chiqib ketayotgan yoshlar yaqin orada ko'pchilikni tashkil qilishiga shubham yo'q. Deydi sobiq tojik muxolifati liderlaridan biri Mirzaxo'ja Ahmadov. Sobiq muxolifatning sobiq yetakchisi Mirzaxo'ja Ahmadov shu yil o'rtalarida Rasht vodiysiga safar qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ixtiyoridagi qurollarni Ichki ishlar vazirligiga topshirganini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, ayni damda Rasht vodiysi hukumat kuch ishlatar tizimlarining marsh maydoniga aylanib qolayotir. Bir kunda 20 dan ortiq harbiy vertolyotlar va son sanoqsiz askarlar Rasht vodiysiga kelayotir. Bu esa vaziyatni tobora keskinlashtirib qo'ymoqda, deya qo'shimcha qildi Mirzaxo'ja Ahmadov. Ayni paytda Tojikiston mudofaa vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Fariddin Mahmadaliyev bu da'volarda asos yo'qligini bildirdi. Ayni kunlarda birgina Kamarov yoki Takobda emas, balki Tojikistonning barcha hududlarida hibsdan qochgan mahbuslarni qo'lga olish amaliyoti davom etmoqda. Respublikaning qaysi hududida qochoq mahbuslar borligi sezilsa, albatta o'sha hududga tezkor guruh safarbar qilinib, tintuv o'tkaziladi. Menimcha bu tabiiy holat. Ya ma'lum qildi Tojikiston mudofaa vazirligi mas'uli Fariddin Mahmadaliyev. Asosan mudofaa vazirligi rasmiysi hukumat tegishli idoralariga Mirzaxo'ja Ahmadov tomonidan qurollar topshirilgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Eslatsak, shu yil 23 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan 25 mahbusni qo'lga olish bo'yicha respublikada keng ko'lamli amaliyot boshlab yuborilgan edi. Shunday amaliyotni Rasht vodiysining Kamarob darasida o'tkazish maqsadida safarbar etilgan mudofaa vazirligining 70 nafar harbiysi 19 sentyabr kuni o'sha hududdagi jangarilar hujumiga uchradi. Tojikiston mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu hujum Ali Bedak laqabi bilan tanilgan Aloviddin Davlatov va O'zbekiston Islomiy harakat faollaridan biri Mulla Abdulla boshchiligidagi guruh tomonidan amalga oshirilgan. Tojikiston mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, asosan granatomyot va pulemyotlardan o'qqa tutilgan harbiylardan 25 nafari voqea joyida halok bo'lib, qolganlar vazirlikning Dushanbedagi gospitaliga yotqizildi. 1997 yil Tojikistonda tinchlik o'rnatilgandan so'ng o'tgan shu davr ichida hukumat harbiylarining shunday katta yo'qotishga uchragani ilk bor qaydga olinmoqda. Halok bo'lgan harbiylarning aksariyati 19 yoshdan yuqori bo'lgan va shu yil may oyida harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar ekani aytiladi. Bu yo'qotish tojikistonlik o'nlab onalar nolasiga sabab bo'ldi. Tabiiyki, Rasht voqealari tojik jamiyatida turli bahslar va javobsiz savollarni keltirib chiqardi. Mustaqil tahlilchilar Rasht voqealari omillarini qidira turib, bu voqea Tojikistondagi siyosiy vaziyat kun sayin taranglashib borayotganidan darak ekanini aytishmoqda. Ular Rasht voqeasini mazkur hodisa ortida turgan Mulla Abdullo va uning tarafdorlari hukumatning tinchlik bitimiga amal qilmagani hamda shu davr ichida mazkur bitimni imzolagan sobiq muxolifat liderlari, jumladan Mirzo Ziyoyev o'limi uchun qasos o'laroq baholamoqdalar. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Rasht vodiysidagi faoli salafiylikda ayblanib, shu yil 13 sentyabrda Milliy xavfsizlik qamoqxonasiga tashlangan Husniddin Davlatov 20 sentyabr kuni davlat televiziyasi orqali chiqish qilib, Kamarob hujumi Ali Bedak laqabi bilan tanilgan o'z akasi Alovuddin Davlatov va uning noqonuniy qurollangan guruhi tomonidan uyushtirilganini aytdi.
Birodarim Alovuddin atrofi xud va misli xud
Akam Alovuddin o'z atrofiga o'ziga o'xshagan jinoyatkorlarni to'plab, ularga harbiy mashqlar berib keldi. Bu guruhning asosiy maqsadi zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarish uyushtirishdir. Ularning soni 100 dan ortiq. Afsuski, bu guruhning aksariyati hayot ne'matini totib ulgurmagan yoshlardir.
Shumora in afrod dunyoda bor,
Ya bildirdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Husniddin Davlatov. Shuningdek, Husniddin akasi Alovuddinning topshirig'i bilan uning jangarilariga markazdan harbiy palatkalar, liboslar, portlovchi moslamalar yasash uchun xom ashyo yetkazib berib turganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.